Těžko říci, na co pán Bůh myslel, když projektoval Orlickou Ústecko, ale určitě na něco moc hezkého. Řekl mi na mikrofon kdysi jeden tramp, který si v divoké Orlici máchal nohy po nějaké vypečené túře. Vzpomenu si na to pokaždé, když jedu po jedenáctce kamsi na Moravu v místech, kde silnice opustí údolí pod Žamberkem a kolem vás se rozloží krajina tisíců kopců a kopečků, údolí a oudolí. A není zde čtverečních metrů, o kterých by se dalo hovořit jako o rovině. Ale než se silnice zlomí kamsi k Jablonému, zahlédnete po levé straně domky, poseté po stráních svažujícího se hlubokého údolí uprostřed pečlivě obstarávaných pastvin a polí. Ten kousek země dýchá staletou prací lidí, kteří se zde v podhůří od nepaměti snažili horko těžko uživit a při pohledu na něj se dostaví hřejivý pocit symbiózy. Ano, takhle nějak by to mezi lidmi a přírodou mohlo fungovat. S dnešním rozhlasovým posvícením navštívíme Nekoř nedaleko Žamberka, obec přímo pod hrází známé pastvinské přehrady. Pěkný výlet přeje Vítě Troníček.
Pozor, pozor! Důležité hlášení! Přijelo k nám posvícení Českého rozhlasu Pardubice. Opakuji, právě začíná rozhlasové posvícení.
Byl krásný den a dlouhatánské Nekořské údolí bylo provoněné létem. U radnice mě přivítal velmi vstřícný starosta Josef Dostálek, v kanceláři na mě čekal i místostarosta Jiří Pomykálek a stali se mými průvodci po Nekoři. Nabídli mi kafe a hned bylo jasné, že si rozhodně je o čem povídat.
Nekoř se nachází zhruba na úpatí Orlických hor, v nadmořské výšce okolo 460 metrů. Tady máme díky pastvinské přehradě, jsme rekreační oblast s počtem obyvatel zhruba 900. V dnešním dní, i když obec Nekoř mívala i 2200 obyvatel s osadama. Kopci patří osada Údolí a Bredůvka. V osadě Údolí nyní máme pouze 3 trvale žijící, jinak je všechno rekreační. Na ten malej počet obyvatel máme zhruba 220 čísel popisných, ale kolem 180 čísel rekreačních, co znamená, že díky pastvinské přehradě, která má hráz v Nekoři, jsme se stali rekreační oblasti.
Já se přehlednout, ale že přeci jenom je to setkání nějakých dvou údolí tady u vás. Souvisí to nějak s tou historií obce, to osidlování zde, řemeslo?
Tak určitě to souvisí. Nekoř se vlastně nalézá v údolí řeky Divoké Orlice a přilehlého Nekořského potoka. A historie obce je asi hodně dávná. I když první písemná zmínka je někdy z roku 1344, tak v té době už tady existovala fara. To znamená, farnost a fara byly většinou v obcích, které měly už mnohem větší význam. A vlastně nad řekou Divoká Orlice, nad nynější vyrovnávací nádrží, ostrov, na kterém jsou zbytky jakéhosi hradiska. A někteří badatelé se domnívají, že to hradisko souvisí se záznamem z let 1279 až 90. Se dochovala listina pražského biskupa Tobiáše z Bechyně, kterou se zakazovalo nejmenovanému pánovi stavět hrad v okolí kláštera Orlice, Orlic v Klášterci nad Orlicí. A někteří badatelé se domnívají, že ten hrad tady stavěl rod, který měl ve znaku loveckou trubku, zebínští. A na základě tohohle z toho zákazu oni pak přesídlili na nynější vrch nad Písečnou na Žampach. A právě s tímhle rodem je vlastně spojená kolonizace celého tohohle kraje za Přemysla Otakara II. A určitě, když tady stavěli jako to hradisko, tak to mělo být asi sídlo celého toho rodu. A Nekoř pravděpodobně měla být jako obec, která k tomu hradisku příslušela. Takže už v té době asi tady nějaká obec byla.
Že pradávná historie, ty stopy jsou zde patrné, dá se říci. Přesto těch památek tady u vás asi tolik není. Čím to?
Protože to byla obec zemědělská a většina té zemědělské zástavby nebyla stavěná tak, aby to dochovaly věky. Byly to většinou v této podhorské oblasti chalupy dřevěný. Podle záznamu v obecní kronice víme, že vlastně v Nekoři nejstarší budova je asi kostel. Na jeho místě, kde je nynější kostel, stával předchozí kostel dřevěný. A původně asi stával ještě předtím jeden kostel nebo nějaká kaple na protějším kopci, na Dářeckově kopci. O tom, že tam asi stával, svědčí to, že byla u tohoto kostela nalezena románsko-gotická křtitelnice kamenná, která se datuje asi do vzniku právě toho osídlování. Takže přeci jenom některé památky máme, i když bohužel letopočet na nich vyryt není, takže se můžeme dostat jenom do určité doby. Nicméně v kostele je ve věži je zvon z roku 1576, který přežil díky své starobylosti i rekvizice zvonu za obou válek, takže některé ty historické památky tady přeci jenom jsou.
U nás to žije.
Pane starosto, jak se žije v Nekoři?
V Nekoři se žije celkem dobře, nemůžeme si stěžovat. Horší to je s tou zaměstnaností, protože dřív obec měla v obci byla textilní továrna, která zaměstnávala až 150 zaměstnanců, kdežto v současné době po revoluci to změnilo 4x majitele a došlo to k tomu, až v současné době je továrna zavřená a lidi za prací musí dojíždět do okolních měst, které jsou vzdáleny zhruba kolem 10 kilometrů. Drží nás tady nová firma, nástupní firma po zemědělském družstvu, firma Klas Nekoř, která je opravdu prosperující, daří se jí dobře, zaměstnává kolem 80 lidí. Hlavně se stará o všechny pozemky, neboť Nekoř má 1207 hektarů a tak, že nezarůstáme a dá se říct, že téměř všechny pozemky jsou řádně obhospodařovávány.
S tím souvisí určitě i otázka, jestli přibývá počet obyvatel v Nekoři stálých nebo ubývá, jestli ta práce, to, co vlastně trápí mnoho menších obcí v našem regionu, tak jestli má pro vás nějaký destruktivní charakter.
No, já si myslím, že Nekoř má jednu velkou výhodu proti okolním obcím, protože, jak říkal už pan starosta, tři velká města, Letohrad, Jablonec, Žamberk, jsou od nás dále na 7 až 10 kilometrů a z toho důvodu vlastně ta dopravní obslužnost tady je poměrně dobrá, takže většina lidí nachází zaměstnání v těch okolních obcích. Samozřejmě i mládež dojíždějící do vyššího stupně základní školy do Letohradu nebo do těchto měst a potom za studiem. A když to vezmu, že přestože jsme od Prahy vzdušnou čarou asi 150 nebo 160 kilometrů, tak když se dobře zadaří, tak v podstatě za 2,5 hodiny člověk se do té Prahy dostane i hromadnou dopravou, vlakem a autobusem.
Takže i ta obslužnost, dá se říci, že nějak zvládnutá na nějaké únosné mezi.
Takže si myslím. A že to je přijatelný pro lidi, svědčí i to, že když obec vybudovala vlastně parcely na zástavbu, tak se sem spousta lidí přistěhovává a tím nám i zvyšuje počet obyvatel.
Takže dobrý.
No, zatím se nám tady žije dobře, i když máme jakýsi problémy, co bychom si namlouvali, že jo, problémy má každá vesnice. V současné době vidím ze svého hlediska největší problém s likvidací domovních odpadů, neboť máme více jak 150 popelnic nádob, ale máme 7 velkoobjemových kontejnerů a převážně přes ty prázdniny, přes to lední období jsou neustále plný. A není to místníma obyvatelema, ale je to rekreantama, chatařama, který nám tam vozejí, prostě koupí nový nábytek do chaty a starý všechny danej do kontejnéru. A nebo i různí drobní podnikatelé kolem té přehrady spravují chaty a všechno nám spou do kontejnéru. Je to těžko řešitelné, protože odpady my musíme vozit do Ekoly České Lipchavy, což je vzdálený 35 kilometrů a v současné době, když spočítáme náklady na kilometr a náklady na uložení, tak vyvežení jednoho kontejneru nám přijde na 4,5 tisíce. Že? A stane se, že ho máme přes noc plný.
Nekoř je obcí věru živoucí. To dokládá i poměrně velká občanská aktivita. Hle, místní dobrovolní hasiči se zde sdružují už 130 let, rybáři 120 let a jsou jedním z nejstarších rybářských spolků v Čechách. V Nekoři funguje například i tělovýchovná jednota Sokol, myslivecké sdružení, Salesiánské hnutí mládeže, Český červený kříž a zahrádkáři. Za unikát lze považovat i místní hokejová družstva, která bodují v okresních tabulkách, přestože si udržují tradici hry na přírodním ledu. Všechny tyto organizace ruku v ruce pořádají i mnoho společných akcí, dětský den, karneval, rybářský táborák, myslivecké hody, plesy i sportovní akce, jako minifotbal, přespolní běh, no a důležitý je, myslím, i sranda mač turnaj mezi těmito spolky a obecním zastupitelstvem. Velmi sympatický způsob, jak udržet vřelý vztah mezi vedením obce a místními lidmi. Starosta Josef Dostálek a místostarosta Jiří Pomykálek mě posléze vzali na kopec nad centrální částí Nekoře a já se nestačil divit.
Nádhera. Teď jsme na krásné funglnové silnici na Strání, na jednom z těch svahů, které obklopují nebo uzavírají údolí Nekoře. Pánové, co to je tady za tuhle novou funglnovou silnici? Vidíme tady mohutnou novou výstavbu. Vidíme tedy, že Nekoř vlastně i v této době získává novou tvář, novou část, novou čtvrť.
Takže pro potřeby obce, neboť máme málo obyvatel, aby jsme docílili větší počet obyvatel, tak jsme v roce 2005 obecní zastupitelstvo rozhodlo na obecním pozemku zbudovat novou infrastrukturu a 20 stavebních parcel. Mysleli jsme si, že budeme mít na 20-30 let vystaráno, že se tak rychle stavět nebude, ale v současné době už máme 17 parcel obsazených a 14 domků téměř stojí. A 4 už tady máme za 2 roky nastěhovaný. 4 rodiny i s dětma máme.
Jsou to nově příchozí lidé, nebo jsou to rodiny, které zde mají kořeny a prostě chtějí do Nekoře? Jak to vlastně vidíte? Je to příliv nových lidí?
Tak jsou to místní, kteří vlastně neměli kde stavět a po několik let vlastně odcházeli někam jinam, ale jsou to i nově příchozí, kterým se v Nekoře líbí. Líbí se jim jejich poloha a možná se jim líbí i to, co se v Nekoře děje.
Takže je to pro vás signál, že tímto směrem pokračovat?
Je to pro nás velký signál, protože už v současné době scháníme za tímto sídlištěm další pozemky, aby jsme mohli minimálně ještě o těch dalších 15 parcel tohle sídliště rozšířit, neboť infrastruktura i čistička je na to připravená, aby se to dalo rozšířit.
Na druhou stranu jsme malá obec, takže jsme limitováni bohužel jenom prostředky, které máme k dispozici. Takže i na tuhle překážku to občas naráží. To, co tady vidíme, tak vlastně obec budovala nákladem 20 milionů ze svých vlastních prostředků. Nepodařilo se nám na to sehnat žádné dotační prostředky. Můžeme s povděkem říct, že dneska už vlastně máme splacený dluh, takže jsme připraveni zase na nějakou další akci. A ta další akce se bude rozkládat přímo pod námi. Teď, když se podíváme dolů, tak vidíme takový chátrající areál zimního stadionu a přilehlého zázemí.
Zimní stadion, to v létě připomíná fotbalové hřiště, protože, jak jsme říkali, prostě přírodní let.
Tady se nám letošním roce podařilo z regionálního operačního programu NUT Severovýchod získat dotaci téměř 18 milionů, za kterou vlastně celé to centrum volnočasových aktivit, jak to nazýváme, bude rekonstruovat a doufáme, že to bude sloužit po další generace.
Pane, ten úhel pohledu tady od vás, jaký to má vlastně význam? Není to úplně obvyklé, že by se tomu věnovali v obcích na obecních úřadech? Většinou ty obce mají dneska daleko jinačí starosti, než aby právě vkládali peníze do hřišť. Čili jakou vy tady máte tu filozofii, jakou to má odezvu?
Tak já myslím, že se snažíme jako naplňovat nebo připravovat podmínky pro lidi ze všech stránek. To znamená jednak, aby měli kde bydlet, podporujeme školu, školku, jednak, aby měli děti se kde vzdělávat. Jak jsem mluvil o té příznivé poloze, takže lidé mají i možnost relativně dobrou dojíždět do zaměstnání. No a pak samozřejmě každý se chce bavit. Takže obec podporuje jednak aktivity spolků, které dělají vlastně pro veškeré obyvatele obce. No a to sportování k Nekoři už dlouhodobě patří. A myslím si, že to je součást našeho života tady. No.
Musíme dodat, že máme 6 roků vybudované hřiště s umělým travnatým povrchem pro tenis, minifotbal, volejbal, nohejbal. Je to využívány celkem pěkně, neboť lze také připomenout, že v katastru obce máme školu v přírodě, kterou vlastní Krajský úřad Brno a ta celý rok je zásobována dětma, který i tyhle ty sportoviště tady značně využívají a v Nekoři se jim líbí a přes ty 2 měsíce prázdnin to zase využívají téměř učitelé s rodinami pro svou rekreaci a když někdo někam přijede, tak už schání, aby se mohli využít sportovně. Nejen na přehradu, ale taky ostatní.
Připomínám jen, že posloucháte rozhlasové posvícení z Nekoře, tedy z vesničky přímo pod hrází známé pastvinské přehrady nedaleko Žamberka. Doslova za nos mě chytla vůně linoucí se z místní pekárny. Jak mi řekli představitelé obce, pečivo odsud patří neodmyslitelně k tomuto kraji. Rod Adamců zde provozuje pekárnu už více než 100 let. Přivítal nás usměvavý mistr pekařského řemesla Karel Adamec a já doufám, že se snad mikrofonem do vašich rádií přenese i trochu vůně z rozhovoru o tomto nádherném řemesle.
Já myslím, že každý, kdo zná trochu Nekoř a okolí, kdo tady chvíli žil nebo byl, tak určitě narazil na místní pečivo a na pekárnu, která je zde podle slov místních už hodně, hodně dlouho tady. Jaká je to tradice?
No je to 102 let.
102 let, rodinný podnik.
Rodinný podnik, který je, dá se říct, nepřetržitým provozu.
Tady máte na zdi zarámovanou starou listinu vysvědčení za vyučenou.
No to je dědovo vysvědčení za vyučenou z roku 1900 a v roce 1906 vlastně dostal povolení provozu živnosti.
Že od té doby se tady pekaří?
Na čísle 185.
Ten dům původní, všechno vidíme tady vlastně starobylou pec, i ta je původní?
No pec je z roku 44 od pana Brázdy z Prostějova.
Popište nám ji, já myslím, že to není úplně běžné vidět takovéhle zařízení dnes ještě.
No dnes už to není moc vidět, ale jsou takové pece a je to klasická parní pec, která vlastně je tou párou vytápěna, ale ne formou páry, ale formou tepla, který se převádí vlastně trubkama, pod kterými se topí.
Kolik ta pec ještě i přes své stáří zvládá pec, jakou vlastně máte kapacitu nebo produktivitu? Toho tady uděláte?
Je to zhruba 10 000 kusů běžného pečiva, převážně ražený housky.
No 10 000 kusů denně?
No denně. No tak pro průmyslovou pekárnu to je na necelou hodinu.
A pro vás, kolik vás tady je na to?
My musíme na tom 4-5 lidí to dě makat.
Pekařina jako taková je nesmírně, dřina a jinak je to nesmírně skoro až posvátné povolání, že říká se, že pekařem nemůže být každý, už jenom ten životní cyklus, denní režim, který je s tím spjatý, práce, tady už teďka je vedro, dneska je 10:30 a tady se vlastně ještě topí vesele.
No tak to tapec už chladné, tam se přikládalo naposledy
sála.
U 7, ale sála to, protože to je masa křemene a skla, a tak to jako vydrží dlouho teplý. Odpoledne teďka budeme pít sladký pečivo a bez problému se musí se ještě hodně hlídat, aby se upeklo dobře.
Já jsem tam z toho hlediska, co vás k tomu vedlo, že jste neuvažoval o tom, že byste byl něčím jiným, že držíte tu rodinnou tradici?
Moc jsem o tom nepřemýšlel, že bych dělal něco jiného, a až přišel čas, tak otec řekl, budeš pekařit, dal mě do učení. A obdobně to vlastně dopadlo svým synem, který sice se vyučil seřizovačem textilních strojů, ale dneska dělá s náma, protože jsme potřebovali sílu do pekárny a tak hold byl po ruce a zase jsme z něj udělali pekaře. Dneska 15. rok tady se mnou pracuje, i když momentálně střídá dovolenou za šoféra na rozvoze.
Takže máte pokračovatele, bude pečivo dalších 100 let?
Mohlo by být, protože jeho syn už je přihlášený do učení pekařského taky.
Úžasné, je fajn, když se řemeslo takhle předává. Podstatně kdo jiný právě než takovéhle rodinné kořeny, kdo jiný by mohl přesvědčit děti, pojďte na pekařinu, je to krásná, líbivá práce, že jo?
No tak ono to má pekařina Jedřina, se to určitou oběť a když se to nedělá s láskou, jak říká jedna moje tady zaměstnankyně, tak to není ono.
Je to poznat z toho pečiva?
Já si myslím, že to je poznat, že odbyt to, co stačíme vyrobit, takže to máme a že jako můžeme pokračovat.
Voní vám to ještě? Já myslím, že když sem člověk přijde, to je jak rána pěstí do nosu, krásně to tady voní. Úžasně, voní vám to ještě po těch letech?
Já to tak nevnímám ani. Je to samozřejmost. No.
Ono je to krásná práce z hlediska takové péče o místní lidi. Máte rád Nekoř?
No tak určitě, žádný problémy tady nemám. Že by se mi tady nelíbilo, nebo a nikdy jsem o tom nepřemýšlel, jestli mám nebo nemám. Prostě tady jsem a snažím se tady být spokojený. Nebo jsem tady spokojený, takhle.
Tak vidí Nekoř místní pekař Karel Adamec. Nezbývá, než mu popřát, aby se rodinná tradice držela ještě hodně a hodně dlouho. Sešli jsme údolím Nekoře níže do centrální části obce ke zmiňovanému kostelu svatého Mikuláše, který možná nepatří k nějakým významným historickým klenotům, ale už na první pohled nese známky toho, že o něj lidé pečují. Vše vypulírováno, vycíděno, všude květinová výzdoba, naškrobené ubrusy. Zkrátka to svědčilo o tom, že kostel stále slouží k tomu, k čemu byl postaven. A to už často nebývá tak běžné. Zašli jsme na faru a myslím, že úhel pohledu polského faráře Andřeje Getze na život v Nekoři je velmi zajímavý.
Pokud si povídáme o Nekoři, jak žije, tak nezbývá, než se zeptat vás, jak žije po duchovní stránce.
Pokud jde vlastně o Nekoř, myslím si, že je to velmi živá farnost. Jsem už tady 5 let a myslím si, že dá se říct hodně dobrého o lidech, kteří zde v Orlických horách žijí. A nechci je moc chválit, ale když to budou poslouchat v neděli, tak určitě budou rádi. Chci říct, že ta návštěvnost zde v kostele je poměrně velká, když to takhle řeknu. Tady blízko máme pohraničí, kde těch filiálních kostelů je opravdu velmi málo lidí, ale tady v Nekoři je to velmi živé a chci říct, že je tady mnoho mladých manželských párů, které vlastně s dětmi chodí do kostela pravidelně, děti chodí do náboženství, tak bych řekl, jsem rád, že jsem tady.
Ostatně je po pouti. Slyšel jsem, že to letos bylo velmi vydařené.
Pouť není záležitostí pouze jenom věřících lidí. Přichází tady i spousta lidí, které normálně nějak se k kostelu nedostává, pravidelně nenavštěvuje bohoslužby, ale musím říct, že poutní událost je velkým svátkem v naší farnosti a z okolních farností přichází lidi a přichází taky posedět pod lípami, jak to tradičně se tomu říká, třeba v sobotu večer, vigilii, vlastně ty poutní slavnosti a přichází každým rokem víc lidí. Mám takovou obavu, že za chvíli nebudeme stačit vlastně vyhovět všem lidem, je tady pohostit, protože tady není příliš místa, ale hlavně chci říct, že jsem rád, že něco takového se koná, že dokážeme slavit třeba tu naši pouť vlastně společně a jak už jsem vzpomněl dřív, chodí tady spousta lidí, kteří normálně nechodí do kostela. A to je vlastně taková radostná zpráva tady.
Čím to je, pane faráři? V dnešní uspěchané době, v dnešním chaosu možná Nekoř se může už na první pohled jevit jako příjemná oáza klidu, už jako obec, už to údolí, ať už je to tou vodou, tady z Plastvinské přehrady. Souvisí to nějak s tímhle, že tady člověk může najít nějaký duševní klid, odpočinek, což už samozřejmě je krůček k tomu Bohu?
Víte, to určitě, ale další takové dvě základní věci, o kterých bych chtěl říct, za A je to vlastně, to jsou ti lidé, kteří tady bydlí. To jsou lidé, kteří tady už od mnoha generací bydlí tady v Nekoři. A další věc, to jsou ty určité základy a práce kněží, kteří tady vlastně působili. A tady bych vlastně jmenoval zvlášť jednoho kněze, patera Karla Vyprachtického, na kterého lidi velmi dobře vzpomínají, který vlastně strávil tady mnoho let. A i v době vlastně totality, kdy upravoval tady všechny ty kostely, dokázal jaksi najít cestu i k lidem nevěřícím a zanechal po sobě vlastně takovou krásnou památku na určitou spolupráci, že může existovat spolupráce mezi věřícími lidmi a těmi, kteří moc do kostela nechodí. A přece jen nějaký vztah ke kostelu, k té obci mají. Takže bych podotknul ty dvě věci. Práce tady těch duchovních správců a určitá tradice, která vlastně existuje v té vesnici. To je určitý základ, na kterým vlastně můžeme stavět a který působí i to, že ta pouť je vždycky takovou událostí. Nejenom pouť, protože ještě budeme mít za chvíli posvícení a taky pár lidí určitě přijde se podívat sem, buď to do kostela, nebo posedět tady u fary.
U nás v republice je křesťanství nebo vůbec víra hodně narušená tou naší historií a nedostatek kněží u nás způsobil i to, že vlastně i vás jsem tento vítr zaval, předpokládám, z Polska. A těch polských farářů tady u nás notabene v Orlických horách je poměrně hodně, nemýlím se.
Nejenom tady v Orlických horách, ale taky i v Krkonoších a v celé naší diecezi, myslím, že je kolem 30 polských kněží pracuje. Tady v Orlických horách, v Roketnici v Orlických horách je polský kněz. Dále v Kunwaldu je polský kněz. V Bystřici tady kousek od nás v sousedství je polský kněz. Takže v Nikoři, takže nás Poláků je tady víc.
Já se na to ptám z toho hlediska, co víra vlastně v současné době podle vašeho názoru nabízí lidem, jak pozvat, přilákat lidi. Někdy jsem slyšel, s panem farářem jsem někde hovořil, že je to právě otázka duševní čistoty toho, že desatero jsou určité dopravní značky, podle kterých když se jde, tak to v té společnosti pak může fungovat trochu lépe.
Já možná bych navazal tady, jak jste vzpomněl, to desatero je to určitý kodex morální. To, co chybí v dnešní společnosti, lidé prostě nepokládají určité ty morální zasady jako důležité ve svém životě. Občas slyším třeba v radio různé pořady nebo otázky ohledně zachovávání určitých přikázání desatera a pro mě to je občas velkým překvapením, když někdo vlastně říká, že tato přikázání nejsou v životě důležitý, že jsou důležitější jiné věci, jakýsi hmotné zajištění určité jistoty, ale myslím si, že to je pouze jen vnější záležitost a člověk ještě potřebuje ten duchovní život naplňovat, ten duchovní rozměr, pokud to nedělá, může vlastně i ve vnějším projevu vypadat všechno v pořádku, ale vevnitř člověk může být zakrslý a je potřeba vlastně jak si vrátit se k tomu, na čem stavíme v Evropě, myslím, ty křesťanské kořeny a myslím si, že to moc chybí dnešní společnosti. Pokud nerespektujeme ten morální rozměr člověka, tak pak člověk ve vztahu k jiným lidem je bezohledný, nedokáže pomáhat, nemá citlivé srdce, svědomí. A to je vlastně, myslím, problém. Není to problém jen dospělých lidí, ale taky je to problém i ve výchově, že děti potřeba vychovávat a třeba jim ukazovat určitý směr v životě, určité hodnoty. A pokud vlastně nemáme, tak my dospělí, tak nemůžeme ji nabídnout dětem.
Mě tady napadá, a souvisí to s tím, že jsme vlastně v podhorské obci, že ten život tady na horách nikdy nebýval jednoduchý. Napadá mě srovnání, žil jsem nějaký čas v Řecku, viděl jsem, jak fungují pravoslavné vesničky v těch horách, kdy ti lidé nezamykají, kdy se k sobě mají hrozně hezky se k sobě chovají a žijí si daleko hůř nebo daleko obtížněji a přitom mají daleko větší úsměv na tváři, dá se říci. Je to ono?
Určitě ano, já si myslím, že prostě jenom ty materiální hodnoty nejsou nejdůležitější v životě člověka. Jak už jste vzpomněl Řecko nebo i jiné místa třeba ve světě, kde vlastně to bohatství není příliš velké, ale přece tam kvete křesťanství, víra v Pana Boha. Člověk se dokáže spokojit i s malým. Že podle mě, myslím si, mnohem důležitější je ten vnitřní klid, čisté srdce, čisté svědomí. A to vnější, to ostatní, je záležitosti lidské práce a snahy. A myslím si, že to, co je podstatný a důležitý, to je vlastně ten vnitřní klid, o který se člověk snaží, ale možná v dnešní době špatným způsobem. Hledá ho třeba v neděli v nějakým nákupním centru, kde tráví s rodinou celý den, což opravdu nemůže vlastně naplnit srdce člověka.
Tolik nekořský farář polského původu Andrej Getz. Něco na jeho slovech bude. Nutno dodat, že v Nekoři funguje i husův sbor a církev Československá husická. Místostarosta Jiří Pomykálek mě u kostela upozornil na významné rodáky. Navíc Nekořská základní škola je zřejmě statisticky nejvhodnější základní školou, pokud uvažujete o funkci ministra vlády.
Tak my tady ještě, když jsme u kostela, tak na kostele vidíme pamětní desku jednomu významnému nekořskému rodáku. Byl to doktor teologie Mikuláš Tomek, který byl proboštem metropolitního chrámu a pražské kapituly u svatého Víta a byl vlastně i děkanem a jednu chvíli i rektorem Pražské univerzity. A tento pán, který pocházel z Nekoře, tak byl velkým mecenášem nekořských založil nadaci, za kterou mohlo několik studentů studovat v Praze. Tady podporoval velice místní školu, založil fond, ze kterého byla placena industriální učitelka, která vyučovala nekořské děti ručním pracem, a zároveň založil fond, ze kterého byla takzvaný polévkový fond, ze kterého bylo vařeno přesní dávka nebo polévka nebo oběd pro chudé děti nekořské.
Dobrý den, přicházíme ke škole. Na ní je vidět už z dálky velká pamětní deska.
Tak, my tady na škole máme pamětní desku třem ministrům, kteří tuto školu navštěvovali. Inženýr Dostálek sice není nekořský rodák, je rodákem z vedlejší obce Šedivec, ale do Nekoře chodil na základní školu. Byl ministr za první republiky, jedno období byl ministrem veřejných prací a jeho zásluhou a jeho přičiněním vlastně začalo i budování Pastvinské přehrady. A on, když prosazoval stavbu Pastvinské přehrady, tak prosazoval ještě další věc, aby při té stavbě bylo používáno co nejméně mechanizace. A to z toho důvodu, že ta přehrada se budovala v době hospodářské krize, kdy bylo spousta lidí bez práce, a jeho cílem bylo při té stavbě zaměstnat co nejvíce místních lidí.
To je zajímavá myšlenka. Docela by mě zajímalo, jak se podobnými věcmi zaobírají současní politici. Tak moc ne.
To je asi otázka pro ně. Inženýr Miroslav Šmok byl ministrem těžkého průmyslu a hutnictví v 50. letech. No a inženýr Josef Lux, ministr a místopředseda vlády, tak toho ještě většina z nás pamatuje. K Nekoři měl velice vřelý vztah. Jeho maminka tady dnes žije a jeho nejstarší dcera tady vlastně zakotvila. A její tři děti jsou vlastně našimi dalšími obyvateli.
Když někomu nějaký kraj či místo přiroste k srdci, je to prazvláštní stav duše, který umělci často označují lékařským termínem krajina srdeční. Troufnu si říci, že v případě světoznámého choreografa a zakladatele pražského komorního baletu, profesora Pavla Šmoka, je to velice výstižné přirovnání. I on patří k známým nekořským rodákům, ovšem to už jsme zcela na opačném konci obce v části zvané Vejrov.
Pan profesor Pavel Šmok u mikrofonu, dobrý den.
Dobrý den. Dobrý den.
Sedíme na zahrádce vašeho panství, či na panství, jak se to tady říká?
Na panství, no na zahrádce našeho panství, ano.
No a víte, proč se tomu tak říká mimochodem?
No nevím, ale nějak, my jsme von Vejrov, jo.
Šmokovi von Vejrov.
Ano.
Čili vy máte tady v Nekoři nebo na Vejrově kořeny jako rodina?
Ano, tadyhle vedle v tom obydlí nebo stavení, jak bych to řekl, se narodil můj táta, děda, praděda. A tamhle v té chalupě jsme bydleli od roku 1740 a ve 14. 15. století tady byla nějaká hláska. Našli jsme tady zbytky keramický, už jako rozlámaný, použitý, opálený. Když jsem kopal příkop ke kabelu, tak jsem se dostal do 60. hloubky. A tady to vypadá jako takový jako ještě hradní příkop, jo. Takže tady tenhle ten vršek, jo, má krásnou strategickou polohu, pače. Ze tří stran, Orlici, Prudce, Příkrej, klasická hradní situace, jo.
A říká se o hradě Vejrově, ten je kousek dál, že jo?
Ten jako byl kousíček, jako na vršku tohoto, tak tam je pár kamenů, ale nikdo jako moc dobře neví, jako co to bylo zač.
Ještě, když jsme u toho názvu Vejrov, ono to souvisí možná s tím vejráním do kraje?
Myslím, že ne, s vejráním. I když teď tady můžeme krásně vejrat, že jo? Já taky to vejrám z Vejrova. Ale já si myslím, že to pochází skutečně od toho ptáka, od toho dravce Vejra.
Tady trošku syčí voda, snad to neleze moc do mikrofonu. Nicméně to, co slyšíme, to syčení vody.
To musíme říct, ano.
Jak jsme zjistili, tady vaše zahrádečka, vaše panství ano. Má ukrytý v sobě klenot, kterým se může pochlubit snad ten Brusel.
No, především Vejrov teda, jo, a potom ten Brusel, jo. Čurající chlapeček, ano. Že jo.
Tak. Krásná suška. Poslyšte, pane Šmok, já myslím, že z čehokoliv, co říkáte, tak je vidět, že máte moc rád tento kraj, moc rád tohle místo. Čím to je? Co je na té Nekoři nebo na tom Vejrově? Co je tak výjimečného?
No, Nekoř je prostě výjimečná a Vejrov a tohleto místo je ještě výjimečnější. Řekl bych, že nejvýjimečnější. A já vám to nemůžu popsat proč a zač a nač, protože když se do někoho zamilujete, tak taky nevíte proč. Tak je to tak. Je to láska. A s tím se nedá nic dělat.
Jste člověk od kumštu, celý život jste dělal choreografie, nebo když jste se věnoval baletu, samozřejmě souvisí to s určitou citovou rovinou, emoční rovinou, tak jako každé umění. Je to zdroj inspirací, tady létají se muzy?
Já jsem tady občas nějaká ta muza přijede podle toho, jak je stará, tak jako to beru, jo. Ale že by tady poletovali, k večeru poletují netopíři, to jo, ty jsou tady, ale muzy tady moc jako nelítají.
Jste čerpal tady? Třeba.
No tak čerpat, já nevím, z čeho člověk čerpá, já to neumím, že... A já jsem nenašel nikde žádný popis toho, jak člověka něco napadá, jo, nebo že žádný takový jako vysvětlení, nebo... Já si myslím, že ten nápad, ten tvůrčí proces, že je to v podstatě omyl, jo? Že to je chyba. Jo? Chyba zaběhlýho myšlení, ale chyba, kterou musíte rozlišit od chyby negativní, tak jako pozitivní. Jo? Čili nápad je v podstatě jenom vybočení z normálního myšlení.
Hezká chyba. Zajímavá teorie.
Já jsem o tom moc dumal, protože když mě něco napadlo, tak mě to napadlo, a už jsem ale zpátky nemohl přijít na to, proč mě to napadlo, protože když mě to napadlo, tak ten mozek byl naprosto soustředěný na ten nápad, že jo. A nedovedl už mít jako druhou kolej, kde by to zapisoval, jak to vzniklo.
Mezi pražskými baleťáky se tradují dodnes veselé historky o soustředěních zde.
No ano, samozřejmě, takzvaná Šmoková nekoř, jo. To jsme byli ještě maličkej soubor, jsme byli asi o 7 lidech, takže to se spali jsme tady, že jo, dopoledne jsme táhli takovou dlouhou tyč tady přes lesejček a do kulturáku, tam jsme to přišroubovali ke stolům, tam jsme cvičili v sále nahoře. A pak jsme to buď nechali, nebo táhli zpátky. Odpoledne se pracovalo tady na něčem, na dřevě nebo na něčem. No a večer jsme šli zase do té hospody, ale už v opatroníž, jo?
Jo. A v noci možná nad ránem?
No někdy jsme si tak, že tady nějaký ten vohýnek, nějakého toho busa. Lahve to ani snad ne... No, asi jo.
To se neříká do rádia.
Dobře. No, s mlíkem, jo.
S mlíkem, tak.
Většinou s červeným. Mlíkem.
Právě jako jestli ta nekoř vlastně se tímto způsobem rozesela i do srdcí jiných kumštýřů, určitě ano, že?
No, musím říct, že ti, co navštívili nekoř a co navštívili tohleto místo, takže skutečně se moc rádi znova a znova vracejí teda.
Dobří holuby,
ano. No. No tak nevím, jestli by byli potěšeni, kdyby jsme je nazvali holuby. Tak říká se, že holubí povaha nebo holubičí, že jo. Že jsme Češi takový, no.
Baleťákům to sedí, ne?
No jak kdy. Hele, moje žena tam na mě mává, že kecám, jo. Tak jako ručičkou dělá, jo. Ale já kecám jaksi z povinnosti teď, jo. Přinucení.
Říká se, že to nejlepší nakonec. Myslím, že to platí i o dnešním výletu do Nekoře. Sjíždíme z Vejrova na hráz Pastvinské přehrady, která by spíš měla nést jméno Nekořská, protože hráz stojí v katastru Nekoře. Ovšem voda zaplavila velkou část obce Pastviny, tak proto Pastvinská. Úchvatná stavba a poměrně veselý pohled na hladinu brázděnou lodičkami a plovoucími lehátky rekreantů v místních kempech. Okolní lesy a modrá obloha dnes tomu dávají šmrnc spíše nějaké francouzské riviéry. V našem povídání o Nekoři nesmí chybět rozhovor s Hrázným. Václav Lehký poměrně přesně vystihoval mou představu o chlapíkovi, který se stará o 10 milionů kubíků vody. Pastvinská přehrada je úžasná.
Je to nádherné dílo vodní, myšleno, ale i nádherné dílo stavitelské, protože je vysoká, obrovská. Pojďme k těm technickým parametrům. Už je to taky nějaký pátek, co tu stojí, co?
Tak v letošním roce je to přesně 70 let od dokončení výstavby samotné hráze. Pak samozřejmě ještě probíhaly nějaké terénní úpravy kolem ve zbývajících dvou letech, ale uvedení do provozu té přehrady je rok 1938, takže 70 let. K těm technickým datům vlastně hráz je gravitační oblouková zděná z lomového kamene, taková rarita, je to poslední zděná hráz v České republice. Potom už vlastně byly ty hráze betonové sypané, takže...
Ošklivé.
A ošklivé, horší, ano, ošklivé, ošklivé. Toto prostě dnes už by to asi těžko někdo dokázal postavit a zaplatit.
Je to krásně, protože to vypadá jako obrovská skládanka, leskne se to vlastně.
Je to diorit, délka koruny hráze, na které je vlastně vozovka, je to průjezdná hráz, je 192 metrů, výška vlastně nad základovou spárou je 31 metrů, šířka dole v patě té hráze je 30 metrů. Tak asi k těm technickým datům trochu.
No, prostě je to pěkná výška, když se člověk dívá z té koruny dolů do toho údolí. A to údolí tady je velmi prudké, velmi hluboké, takže to zadržení vody je tady jaké?
Při maximální hladině v té nádrži dokážeme zadržet necelých 11 milionů kubíků vody. Teďka máme různé letní kótu, zimní kótu, to se pohybujeme teďka zrovna momentálně k dnešnímu dni. Jsme prostě v neprší, je sucho, takže do nádrže přitéká necelých 600 litrů vteřinově. Dolu se pouští pod hráz 800 litrů vteřinově, takže během toho dne vždycky o 5 cm s tou hladinou jdeme níž. Pokud nezaprší, tak budeme zaklesávat a poproti té letní hladině jsme vlastně teďka asi 3,5 metru níž.
To je špatná zpráva, ne? Trošku.
Pro rekreanty určitě, pro nás, jak se to veme, my s výrobou elektrické energie, protože součástí toho vodního díla je i elektrárna, takže s tou výrobou my tady nemáme nic společného, to je vlastně ČES, obnovitelné zdroje a ty určitě brečí.
Rekreanti se akorát trošku projdou, ale... Říci, vody ještě stále dost na koupání.
Koupání ke koupání, navíc ta voda z dlouhodobého hlediska je zde čistá, protože nad náma vlastně není žádný zdroj znečištění, je tam vlastně nad námi Klášterec, taková větší vesnice, ne? A zbytek už pak prostě přitěká jenom malými vesničkami, takže to znečištění tady není. Je zas chladnější, no.
To se říká, no, o Pastvinské přehradě, chladnější, ale čistá.
Čistá, no, dnešnímu dni, myslím, je to 18,5 stupně ráno měřený v 7 hodin, takže jestli máte chuť, můžete.
Je to rekreační oblast, dost významná tady v našem kraji, těch kempů je zde několik, takže žije to, když se člověk podívá takhle v průběhu léta, kor dnes, když je pěkné počasí, tak vidí na hladině spousty lodí, spousty plavců. Jak to vidíte vy jako hrázní, vlastně, jak vy vnímáte ten život na přehradě?
Tak já osobně mám radši takový ten klidný, krásný, probarvený podzim tady. Zas taková ubíjející je, když přijde opravdu větší zima, což poslední léta teda nebylo, ale když opravdu tady potkáte na hrázi, tak akorát nějakého zabíjelýho psa. Ale tenhle ruch mě osobně nevadí, ale nemusím ho.
Nedělám to nějaké potíže z hlediska profese.
Určitě ne. Občas se člověk porozhlídne, pokochá se. Jsem vlastně rodák tady z Nekoře, takže dojíždím, nebydlím přímo zde na hrázi jako pan vedoucí, protože je to pěkný mít to tady všechno pod okem, takže člověk jde domů a kdyby bydlel tady, tak jednou nohou prakticky furt je v práci. Ale ta přehrada nikde neměnil bych. S prací tady jsem spokojen a asi bych nemohl stát někde 8 hodin u vrtačky nebo někde prostě a dělat jednu operaci. Tady to je prostě rozličný druh práce. Vy si představíte velké stavení a kolem toho vlastně údržba. Takže práce všeho druhu, no.
Ale nemají to hrázní zrovna snadné živobytí. Zajeli jsme se ještě podívat se starostou Josefem Dostálkem do velice příjemného obecního kempu na Petrův Palouk, který bych mohl vřele doporučit k rekreaci. No a mě už v hlavě dumalo, jak celou návštěvu v Nekoři shrnout, jak vystihnout to, co mě na té obci, kromě neuvěřitelně krásného a pestrého přírodního prostředí, fascinuje. Přeci to nemůže být jen tak idylické. Nakonec jsem poprosil o jakési závěrečné slovo místo starostu Jiřího Pomykálka. a myslím, že to vystihl velmi přesně.
Tak já myslím, že potýkáme se se spoustou problémů. Ono to může vypadat idylicky takhle v takovýhle krásný letní sluneční den. Máme spoustu problémů musíme řešit a budeme řešit a chtěli bychom i spoustu dalších věcí udělat. Ale jak jste se na začátku ptal na tom, na čem si asi nebo co si nejvíc považujeme, tak já bych asi řekl, že považujeme si toho, že lidi, kteří tady žijou, tak mají k obci vztah, mají vztah i té krajiny, ve které žijou. A já považuji za hodně důležité, že se dokážou navzájem domluvit. Samozřejmě jsou problémoví lidé, ale většina, valná většina je schopna se domluvit. A zaplať pánbu jsou i lidé, kteří dokáží, mladí i staří, se zapojit do společného díla. A mají zájem o dění v obci a o obec.
Říká se tomu tahání za jeden pro vás. Pomyslný jeden pro vás.
Tak a díky nim asi se nám tady dobře žije a já bych si přál, aby se všem, kteří tady trvale bydlí nebo kteří k nám přijíždí, si odpočinou, tak aby se jim tady líbilo, aby se jim tady dobře žilo.
Tak to je trefné. Hodně štěstí, vážená a překrásná Nekoři. Ať se daří v časech budoucích. Od mikrofonu dnešního rozhlasového posvícení se loučí Vítěz Raníček.